эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 23 января, среда. Друзья, сегодня у нас годовщина. Радио «Донбасс Реалии» исполняется 3 года. В 2016 году вышла первая программа радио «Донбасс Реалии», тогда еще только в интернете. Сегодня нас слышно более чем в двух десятках городов Донбасса. Все эти 3 года с нами радио «Пульс», громадский радио и «Голос Донбасса». А в прошлом, 2018 году, к команде присоединились «Вильны радио» из Бахмута и 49-я «Параллель» из Рубежного. Ищите эти радиостанции в своих населенных пунктах каждый будний день в 17 часов. Тут выходят программы «Радио Донбасс Реалии». Все наши темы и даже больше, о чем мы рассказываем в эфире, можно найти в интернете. Это сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». Также с нами всегда можно оперативно связаться через социальные сети. Это Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter. Напишите, что думаете о нашем проекте. Где, с вашей точки зрения, стоит нам провести выездной эфир? Возможно, совсем скоро мы приедем именно в ваш город. Также, друзья, важно, сегодня после окончания эфира в 18:30 смотрите на Фейсбуке в группе «Донбасс Реалии» прямую стрим-дискуссию от радио «Донбасс Реалии» под названием «Психология оккупации». Социальный психолог Вадим Васютинский, писатель Сергей Жадан, а также журналисты будут говорить о жизни на неподконтрольной территории. У вас будет возможность задать свои вопросы в комментариях. Ждите стрим через полчаса после окончания этого эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
В студии с коротким выпуском новостей Егор Устинов. Территория южнодонбасского водопровода в Ясиноватском районе вновь подверглась обстрелу. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса». По данным компании, сегодня сотрудники Ясиноватского участка обнаружили на территории насосной станции 4 воронки от боеприпасов. Станция, напомню, находится в серой зоне между селами Крутая Балка и Васильевка. От нее зависит водоснабжение многих населенных пунктов Донецкой области. Российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, обстрелы зафиксированы в районе населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении. Ни один украинский военный за сутки не пострадал. В группировке ЛНР заявили о 4 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В Мариуполе завтра в годовщину обстрела микрорайона «Восточный» включат сирены и почтут память погибших минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. По сообщению ведомства, сирены включат примерно в 9 часов 10 минут. Жители и гостей города просят сохранять спокойствие. Напомню, 24 января 2015 года около 9 часов российские гибридные силы обстреляли блокпост вооруженных сил Украины и микрорайон «Восточный» в Мариуполе. Тогда погибли 30 человек, 128 получили ранения. Завтра Оболонский районный суд Киева начнет оглашение приговору подозреваемому в государственной измене экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщает пресс-служба суда. Януковичу инкриминируют госизмену, пособничество в ведении агрессивной войны, пособничество в посягательстве на территориальную целостность Украины, повлекшее гибель людей и прочее. Прокуратура просит для экс-президента 15 лет заключения. Сам экс-президент эти заявления отвергает. Украина вышла из 3 соглашений, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли страны. По данным ведомства, отменены соглашения о межгосударственном обмене экономической информацией, соглашения об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности. Напомню, что Украина не является государством-членом СНГ, однако она имела статус государства-основателя и государства-участника организации. Нехватка детских врачей на подконтрольной группировке ДНР территории Донецкой области составляет более 40%. Об этом заявили в так называемом Минздраве ДНР, в частности в Иловайске. Вовсе отсутствуют врачи-педиатры. Отмечается, что данная проблема решается частично силами педиатров из Харциска и профессоров, работающих на базе Донецкого медицинского университета. Напомню, в так называемом Минздраве в 2018 году сообщали о том, что в Иловайске умер последний врач-педиатр. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурная погода. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Друзья, сегодняшний эфир выходит в записи. Оставляйте свои мнения на наш автоответчик. Его номер неизменный. 0800 300 403. Также всегда работает Viber 066 901 24 34. И наши страницы в социальных сетях. В Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Сегодня в студии к столетию акта Злуки мы поговорим о том, есть ли еще так называемые схидники и западенцы. Годится ли соборность на роль национальной идеи Украины? И почему 100 лет назад западные и наднепрянские украинцы решили объединиться? У нас в гостях будут философ Вахтанг Кебуладзе, а также историк и общественный деятель Александр Дани. Также напоминаю, сегодня после эфира, окончания эфира в 18.30 в Фейсбуке «Донбасс Реалии» будет транслироваться наша открытая дискуссия к трехлетию нашего проекта. Дискуссия называется «Психология оккупации» с политическим психологом Вадимом Васютинским, писателем Сергеем Жданом и журналистом. И мы поговорим о том, что происходит с мировоззрением людей в Ордло. Дождитесь стрима после окончания этого эфира.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
100 лет назад, 22 января 1919 года, на площади у памятника Богдана Хмельницкому на Софийской площади в Киеве собрались десятки тысяч киевлян, чтобы стать свидетелями торжественного принятия акта Злуки. В единую соборную Украину объединились две украинские народные республики. Одна из них была образована в ноябре 1917 года, а вторая возникла в октябре 1918 года при распаде Австро-Венгерской империи. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем, почему 100 лет назад украинцы объединились, годится ли соборность на роль одной из национальных идей Украины и остались ли сейчас, уже через 100 лет после акта Злуки, западенцы и схидники в Украине. У нас в гостях философ Вахтанг Кебуладзе. Здравствуйте, Вахтанг.
Добрый день.
Также надеюсь, к нашему разговору по телефону присоединится историк и общественный деятель Александр Дани. Друзья, мы работаем в записи, поэтому ваше мнение оставляйте на автоответчик. Его номер 0800 300 403. А также можете писать в социальных сетях радио «Донбасс Реалии». Вахтанг, первый вопрос к вам, наверное, такой общий. Что для вас эта дата, вот такие вот общие размышления, акт Злуки? Менялось ли ваше отношение к этой дате? Считаете ли вы это праздником? Вот сейчас на государственном уровне очень широко отмечается акт Злуки, в отличие, кстати, от провозглашения независимости Украинской Народной Республики, которая состоялась тоже 22 января, но годом ранее, в 1918 году. Вот что для вас этот акт Злуки?
Я вважаю, що це направду свято і дуже важливий історичний момент в розвитку української державності. На жаль, недовго тривала ця злука, так? Ми знаємо це з історії. Втім, саме цей акт злуки, він заклав, як на мене, історичні передумови виникнення України вже наприкінці 20-го століття як цілісної держави. Тому для мене це свято і дуже важлива історична подія.
Вот сейчас говорят о том, что соборность, да и все время говорили о том, что соборность – это такая своеобразная национальная идея Украины. Давайте поясним нашим слушателям. Многие живут сейчас на оккупированной части Донбасса, где политическая жизнь замерла, понимание того, что есть соборность, действительно нет. Что такое соборность? И годится ли она, с вашей точки зрения, на роль вот такой вот своеобразной национальной идеи Украины, того, что объединяет украинцев?
Ну, за визначенням, соборність – це і є об'єднання, так? І тому ясно, що має об'єднувати, я б не використовував слово «українці», я б використовував слово сполуку «громадяни України», тому що Україна об'єднує не лише етнічних українців, а також багато різних етносів, які живуть в нашій державі. І як на мене, це дуже важливо взагалі поняття, тому що саме внутрішнє консолідовані суспільства, інтегрованість суспільства, вона породжує сильні і самодостатні політичні нації. Саме підкреслюю, політичні нації. Не нації, які побудовані навколо етнічного ядра, а нації, які об'єднані якимись політичними ідеями. Ну і насамперед для мене ось в пошуках якихось критеріїв і передумов єдності я б не шукав їх не так в минулому, як в майбутньому. Тобто, мені здається, що ми маємо навчитися розповідати одне одному історії успіху. Так? І, в принципі, ось сам акт злуки – це одна з історій успіху, коли вдалося українцям західним і українцям східним, умовно, громадянам Східної України і Західної України домовитися і об'єднатися. Це, в принципі, успішна подія, це подія згоди, злуки і чому б ні? Ми можемо одну з історій використовувати саме цю, як історію нашого успіху.
Богдан, ви вже сказали о том, что вот акт злуки просуществовал совсем недолго, да, уже весной 1920 года Симон Петлюра, глава УНР, заключил союз с главой польского государства Иосифом Пилсудским. Галицкая армия перешла на сторону белогвардейцев. Ну, собственно говоря, это можно назвать своеобразным, ну, предательством друг друга, да, после этого акта злуки. Что праздновать, если это просуществовало так недолго и так быстро-то и закончилось? Да, закончилось еще, если вот читать историю, да, объективно, ну, сдачи друг друга.
Ну, тут же треба враховувати також геополітичний контекст, в якому ми перебували тоді, і, до речі, перебуваємо і зараз. Ясно, що тоді Україна перебувала під шаленим тиском з двох боків. З одного боку, це Російська імперія, і з іншого боку, Польща, які зазіхали на території українські тоді. Так само, наприклад, сьогодні ми не можемо розглядати внутрішню українську ситуацію. До цього тяжіють деякі політики наші і навіть науковці розглядати нашу внутрішню ситуацію поза світовим контекстом. Тому що що відбувається так само на Донбасі? Так? Це що, якась громадянська війна? Це, нам ясно, що це війна з Росією. Так? Але є сили, які намагаються інтерпретувати це як внутрішній український конфлікт. Так само і події 18-19 року, так звані ці визвольні змагання, так, їх не можна розглядати як внутрішні українські, і треба розглядати їх в геополітичному контексті, і це все відбувалося під впливом і під шаленим тиском доволі потужних сусідніх держав, які виборювали власні інтереси. І тому українським політикам і військовим доводилося маневрувати між цими державами, і не завжди вдало. І, зрештою, на жаль, ця історія спочатку, яка почалася як історія успіху, завершилася в 20-х роках історією втрати незалежності і поглинання України з одного боку Російською імперією, з іншого боку Польщею, яка також потім втратила ці території.
Ну, тобто, не витримала іспитанням геополітикою, да, вот этот союз?
Один момент цей. Другий момент, мені здається, що, ну, як на мене, дуже таку деструктивну роль зіграли тоді ліві ідеї, тому що якщо дивитися на перших очільників української незалежності, вони всі були соціалістами, соціал-демократами, і вони вірили в те, що можна побудувати вільну Україну у вигляді чи то автономії, чи то якоїсь частини не Російської імперії, а вільної Росії, так, де будуть теж не цар і якісь імперські сили панувати, а де буде ось якась демократична, соціал-демократична влада. Але, як на мене, це помилка була. Це була політична помилка, і це була дуже велика наївність щодо Росії, що Росія взагалі може існувати у вигляді ліберально-демократичної країни. Росія за визначенням не може бути такою. Росія – це імперія, одна з останніх імперій у світі. Вона такою була на початку 20-го сторіччя, вона такою є на початку 21-го сторіччя. І якщо ми не будемо враховувати це, ми будемо вкотре помилятися і повторювати помилки наших попередників.
Ну, сейчас уже легко рассуждать об этом, да, когда уже прошло 100 лет, когда понятно, что случилось. Тогда, с вашей точки зрения, можно ли было бы понять, да?
Можна, тому що були сили політичні, які це добре розуміли. Візьмемо, наприклад, того ж Липинського, так? Дуже цікавий приклад, до речі, Ось щойно прочитав блискучий, як на мене, роман Тані Малярчук «Забуття», саме про Липинського. Липинський – етнічний поляк, який мав спочатку ідентичність польську, але він свідомо обрав українську ідентичність і став одним з головних інтелектуалів, теоретиків і істориків України початку ХХ століття. В нього була абсолютно інша візія української держави. Я не хочу сказати, що вона була абсолютно адекватна, тому що він розглядав Україну як монархію, і тому він, до речі, підтримав гетьмана Скоропадського. Але він добре розумів, що Україна не зможе існувати як вільна держава ані в складі Росії, ані в складі Польщі. Хоча й був етнічним поляком. Так? І його внутрішня драма екзистенційна з його батьками, з його дружиною, з його найближчим оточенням, вона була зумовлена ось цим його свідомим українством. Так? Тому були різні візії тоді, і вони змагалися одна з одною. Ну, перемогла та, що виявилася неуспішною на той час.
Давайте к нашему разговору подключим историка, общественного деятеля Александра Даниян. С нами на прямой телефонной связи. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, расскажите, вот через 100 лет после событий, которых мы обсуждаем, акта Злуки, почему из УНР и УНР-то объединились? Насколько известно, инициатива исходила из Западно-Украинской Народной Республики. Расскажите вот вкратце об этом. И были ли какие-то подозрения с обеих сторон о том, что вот эти две части Украины, такие разные, которые находились в составе нескольких веков, в составе разных империй, могут не ужиться тогда? Были ли какие-то предупреждения от интеллектуалов того времени?
В истории Европы есть только прикладов, когда этносы, которые належали до разных державных утворений, подолати кордони і створити як кулька ртуті єдина сила. Це Німеччина, Італія, Румунія, Польща і Україна. Насправді їх не так багато. В цьому плані є певною мірою унікальність цих етносів. А якщо згадати, що німці, італійці і румуни мали все-таки хоч маленькі, але власні держави, а поляки і українці входили до інших імперій, не власних, то це вже унікальніший досвід. А якщо ще врахувати, що Польща мала перед тим кількасотлітню власну державність, України не мала, то можна говорити, що українці взагалі скористалися шансів фактично небаченим в Європі. І тут слід віддати належне мислителям з обох боків збруча, з обох боків кордону, і під Російською, і під Австро-Угорською імперії, які мріяли про єдність. І варто згадати, що коли в тих чи інших умовах, наприклад, в Російській імперії не було можливо влаштовувати громадські організації, мистецькі, літературні, наукові, то вони передали гроші і конкретних діячів, маю на увазі Грушевського, для організації таких структур, як НТШ, літературно-науковий вісник, записки НТШ у Львів. І перше фінансування йшло з Київської громади. Тобто співпраця і усвідомлення єдиного цілого насправді відбувалося протягом фактично 150 років. Тому нічого дивного, що це завершилося спробою єднання, спробою, а не реальним єднанням, яким був акт Злуки. Тут нема що дивуватися. В цьому плані це був заданий тренд на соборність, на єдність, дуже позитивний тренд. Що теоретично можна було говорити, що на нашій території могли утворитися і кілька етносів. Ми не були приречені на утворення єдиної нації. Відмінність мовна, ніж словаками і чехами, менше, аніж українцями і білорусами. І теоретично можна було б будувати дві літературних мови, дві стратегії утворення держави, але мислителі обрали інший напрямок, на наше щастя. І в цьому сила української ідеї.
Господин Дании, вот историки рассказывают о том, что тогда, во время переговоров об акте Злуки, Западная Украина настаивала на практически безграничной автономии. Вот если бы все-таки состоялось это государство, просуществовало немного дольше, говорят о том, что это было бы не унитарное государство, как сейчас вот принято считать, да, что-то вроде конфедерации. Вот что это за злука такая равноправных сторон, где у одной огромная автономия, то есть Западноукраинской Народной Республики, там был и президент собственный, и парламент, и кабинет министров. Где же тут унитарность?
Ну, нагадаю, що в українській національній ідеї, взагалі ідея створення окремої держави прийшла не відразу. Якщо брати і читати книги буття українського народу, то йшла мова взагалі про федералізм. Щоправда, федералізм панслов'янський і пан'європейський. Аналогічно федералістам в розумінні необхідності створення ширшої федерації був Драгоманов, на першому етапі навіть Грушевський. Тому ідея, що в якось державне утворення можуть на рівних входити різні складові, вона не була чимось чуждим для українських мислителів. Те, що можуть бути навіть середовище України різні складові самоуправні. Про це ви можете знов-таки знати у Драгоманова конкретно дуже цитату, який вважав це абсолютно нормальним. Тобто це не було чимось дивовижним. Мені здається, що бажання єдності було набагато більше, аніж внутрішні розбіжності і бажання якоїсь автономності. Інша справа, що були інші проблеми, не автономність внутрішня, а проблеми ідейні, які в подальшому привели до того, що більшість українських військ і УНР, і з УНР, Українська Галицька армія, перейшли до червоних. Ну, єдине, що УГА транзитом через Денікіна. Тобто проблема була, що далеко не всі ідеї, які вкладали в ідею створення української держави, вони тоді були конкурентно здатними порівняно з іншими. І тут ще накладається безперечно внутрішня конкуренція. Тобто проблема, що бездержавна нація не встиг провести інтелектуальну дискусію, якою вона хоче бачити державний устрій, якою вона хоче бачити стосунки між громадянами. І тому, наприклад, в частинах зуйнерівських УГА не було жодних прикладів ксенофобських погромів. А на нашій території, на території УНР, на жаль, дуже часто частини, які входили до складу УНР, вони вдавалися до таких речей, прикри, які спонукали безперечні етнічні меншини до пошуку не лише захисту, а пошуку інших зверхників. І саме тому етнічні українські меншини, а це українські громадяни, вони йшли в інші армії. І це теж внутрішня проблема. Тому цілий пласт проблем, які ми не встигли до 18-го року обговорити, осмислити як нація і знайти правильне рішення. І це набагато більша проблема, аніж бажання того чи іншого утворення мати автономію.
Ну, как показывает сейчас практика, современная уже история, многие проблемы до сих пор не проговорены. И все-таки, Александр, вот хочу ваше мнение узнать, да, вот чему учит история. Получается, что федерализм, широкая автономия, вот некие особые статусы соборности не помеха или нет?
Ну, есть много прикладов в истории Европы, успешности как унитарных держав, які в такий спосіб намагаються асимілювати околиці, як, наприклад, Франція, та, яка поступово асимілювала різномовні свої околиці, як Ельзас, Лотарінгію, але не лише там, скажімо, Ельзас, але навіть там південь Франції, який розмовляв окремою мовою окситанською. Але є інші приклади держав, які побудували певні федералістські засади, і не лише там Швейцарія, але, скажімо, Німеччина. Тому кожна держава може бути, кожна нація може бути успішною по-своєму. Тут немає якогось єдиного алгоритму. Можна лише сказати, що певною мірою полікультурність української нації, а вона наявна, вона стримує від певної авторитарності, яка є у дуже багатьох складових українців. І це певною мірою навіть щастя, що у нас настільки є різні елементи. Я вам скажу, що от коли ми проводили власні акції там під період виборення незалежності в 90-му році, вони були неможливі, ми провели лише або галичани, або надніпряни. Наші акції були успішні, тому що це було поєднання УСС міста Києва, тобто надніпрянська структура, і студентське братство міста Львова. Ми вигадували, ми були більш креативні, вигадували ідеї, що необхідно робити, а дисциплінованість, організованість була більше у львів'ян. Оце поєднання, два крила, от такі широка думка з одного боку, а з іншого боку дисципліна, організованість, вони сприяли нашому успіху, а не влаштовували розбрат.
Спасибо, это Александр Даниэль, историк, общественный деятель, с нами по телефону. Александр, если возможно, побудьте еще с нами на связи. У нас в студии в гостях философ Вахтанг Кебуладзе. Вахтанг, вот тоже вам тот же вопрос. Если поинтересоваться, действительно, это была... то есть западные украинцы приходили к директории с предложением объединения, но на правах широкой автономии, они не хотели быть такой западной областью своеобразной. Стоит ли это проговаривать? Потому что если сейчас посмотреть, ну вот современная Украина, да, это такая мантра, что государство должно быть унитарным и так далее. А в истории видим, что вот украинцы-то объединялись на основе широкой автономии.
Ну, бачите, намагалися об'єднатися і не вдалося на цій основі об'єднатися. Ну, тут декілька моментів я хотів зазначити. По-перше, я б не ділив Україну на захід і схід. Якщо вже ділити, то тут ми маємо набагато більше розмаїття і строкатість. Ну, я інший приклад наведу. Чому ми обов'язково маємо оперувати політичними якимись поняттями і категоріями? Давайте візьмемо культурні якісь поділи, ну, скажімо, літературу. Заведено вважати, і я вважаю, що це так, направду, що всі українці байдуже, всі громадяни України байдуже, де вони живуть, чи на заході, чи на сході, чи на півдні, чи на півночі, вони визнають, так би мовити, три постаті таких культур-трегерів. Це Франко, Шевченко і Леся Українка. Так? Ну, ми визнаємо всі, що це носії саме української культури і творці української літературної мови, певною мірою. Але, бачите, вони представляють три регіони. Тому що Франко однозначно представляє Галичину і Західну Україну, Шевченка – Надніпрянщину, а Леся представляє Північ, Волинь, Київщину. І, наприклад, мені просто емоційно ближче Леся Українка, так, ніж Франко чи Шевченко. Хоча і Шевченко, і Франко відіграє в моєму світі культурному, літературному дуже важливі ролі. Тому, наприклад, якщо ми беремо літературу, ми виникають вже три України, наприклад. Так? Тому і ми можемо, просто нема часу аналізувати там так само і інші виміри культурні, історичні, політичні, і ми знайдемо набагато більше строкатість. Це один момент. Другий момент, знову-таки, ми не можемо розглядати Україну вне контексту, що я казав, вне контексту сучасної геополітики і сучасної міжнародної політики. Якби ми не перебували під шаленим тиском Російської імперії, то ясно, ми могли б говорити і про федерацію, ну, про конфедерацію ні, тому що, в принципі, історія політична нас переконує в тому, що конфедерації – це не сталі утворення, вони тяжіють або до створення унітарної держави, або розпадаються. Єдиний приклад конфедерації успішної – це Швейцарія, так, це відомо в Європі. Але там багато інших причин, знов-таки, почасти зовнішніх, чому вдалося так, утримати таку успішну країну. Я б дуже хотів, щоб ми могли зберегти це розмаїття, строкатість культурну і в Україні, але тут ми наражаємося на ось цю зовнішню загрозу. І зрештою, як на мене, поки що історичний шанс було втрачено, тому що, подивіться, в принципі, я казав ще всередині нульових, що ми мали б не роздмухувати там мовне питання чи якісь інші питання, а навпаки демонструвати всьому світові, що Україна саме в цьому успішна країна. Тому що попри те, що ми всі білінгвісти, то ясно, так, ну, тому що в Україні немає людей, які не розуміють російську або українську. Навіть якщо рідна російська, всі розуміють українську, а якщо рідна українська, всі розуміють російську, на відміну від росіян. Такий приклад я пригадав, коли був Майдан, в нас була така методика, якщо ми підозрювали, що людина провокатор з російських спецслужб на Майдані, ми починали з нею швидко розмовляти українською. І будь-який українець з Донецька, з Луганська, з Одеси чи з Криму розуміє українську завжди, а ось росіяни – ні. Тому в нас церковне питання, яке зараз таке важливе, але в нас зберігається поліконфесійність і навіть християнська. В нас є греко-католики, це взагалі унікальна унія, так, яка зберігається, якщо подивитися, вона не лише в Україні була, але так масово вона зберіглася лише в Україні. що це об'єднання католицизму і православ'я, це взагалі унікальний досвід наш. Ну і в багатьох інших культурних вимірах ми мали цей шанс саме ось це зробити національну ідею, що ми об'єднуємо різні мови, різні культури, різні релігії, і робимо це в мирний спосіб і вміємо домовлятися між собою. Цей шанс, як на мене, було втрачено, коли до влади прийшла банда Януковича. Тому що вони саме почали розкручувати ось цей російський тренд. Так, вони здали національні інтереси, вони дозволили подовжити контракт Чорноморського флоту, ну, Харківські угоди, всі ці відомі події, і вони порушили, фундаментально порушили той баланс, який був. І тому спротив на Майдані був почастий і про антиросійський. Так? Ми не можемо не враховувати цей момент. І тепер, сьогодні, коли стільки людей вже загинуло у війні з Росією, стільки жертв принесено на цей вівтар, говорити про ось цю мультикультурність, ну, не те, що не випадає, але це дуже небезпечна тема. Так. Попри те, що ми всі білінгвісти, ми всі розуміємо російську, ми всі розмовляємо російською так чи інакше.
Богдан, я вам возражу, якщо об этом замалчують, появляются такі лакуни інформаційні, ідеологічні, які заповняються російською пропагандою, да, і различними домислами.
Обговорювати треба все. Просто якщо всередині нульових, коли, наприклад, Ющенко прийшов до влади, ми могли зробити це одним з елементів національної ідеї, то сьогодні це дуже небезпечно, це дуже така дратівлива і дражлива тема, з якою працювати треба дуже обережно. І я б все ж таки був за те, що насамперед з цією темою мають працювати професіонали, історики, філософи, соціологи тощо, і лише потім виносити це на такі обговорення публічне. Тому що коли починається без підготовки, без того, щоб хоча б це було прописано, скажімо, та візьмемо підручники наші з історії. Ось коли моя мала навчалася в історії, вивчала історію України 20-го століття, вона приходила до мене і каже: батько, я не розумію, ось тут на цій сторінці говорить про переможну ходу Червоної армії, перегортаємо сторінку, говориться про героя УПА. А УПА ж воювала з Червоною армією. То що?
Да, от така шизофренія, зовсім різні політики пам'яті України
существують. Чому? Тому що ці підручники, вони не були перероблені, а просто в старі совєтські підручники, причому навіть з риторикою цієї стає. Це переможна хода Червоної армії, я пам'ятаю зі своїх шкільних років, коли це я ще навчався за совєтські часи. А замість переробити це, так, переосмислити і виписати таку так контроверсійну історію, але яка була б зрозуміла, просто повклеювали сторінки про Майдан, про УПА, про те, і це абсолютно, це не контроверсійна історія, вона просто шизофренічна, так, ми не розуміємо своє минуле, а не розуміючи своє минуле, ми не зможемо проєктувати власне майбутнє. Тому я за те, щоб, і це, до речі, державний клопіт, це держава має підтримати ці дослідження. Так, ну, є інститути там пам'яті, є історики, які з цим працюють, але ми маємо отримати фундаментальні дослідження з цього приводу. Це має потім бути інтегровано і відображено в підручниках, що діти вчилися в школі і в університетах на цих підручниках, і лише по тому це може стати предметом широкого обговорення, коли дуже велика кількість освічених людей, які будуть бачити не таку ось незрозумілу історію, вивчать на правду те, що відбувалося в 20-му сторіччі в Україні, вони зможуть вже і журналістів, і інтелектуали, і більш ширше коло, зможуть щось сказати з цього приводу і донести до широких кіл наших громадян.
Це дуже серйозний визов для українських істориків, дійсно написати таку общу історію для от всієї України. От один із прикладів – це лічність генерала Ватутіна, да, який от освобождав Україну від нацистів, да, но і в то же время був убит бойцами Української повстанческої армії, да, і його пам'ятник, несмотря на всі декомунізації, продолжает стоять в Мариинском парке. И, наверное, и правильно, да, какая-то часть украинского общества с этим не согласна, какая-то считает, что это правильно. Вопрос Александру Данию, он с нами на прямой телефонной связи. Александр, а вот тогда, 100 лет назад, когда ЗУНР и УНР объединялись, что общего было между вот украинцами по разные стороны с бруча? Потому что существуют вот такие вот пропагандистские мифы, тезисы о том, что там были совсем другие украинцы, и когда Галичина присоединилась к Наднепрянщине, вот начались вот такие вот бандеровщина, мазепинство и подобные вещи. Что объединяло украинцев по две стороны Збруча?
Ну, по-перше, приємно подискутувати з Вахтангом Ківаладзе, розумним і цікавим опонентом, але в той же час, ну, зазначу, що його сподівання, що колись напишуть дуже такий добрий кондуїт історики, по якому можна буде всіх вивчати, вони, ну, певною мірою наївні. Кажу як історик, тому що Історики, історія – це наука відносна. Історик пише або на замовлення влади, або на замовлення суспільним настроєм, або в полоні власних уяв. І це теж ніколи не є об'єктивна історія. Це суб'єктивний підхід до міфів з точки зору панівних настроїв дуже часто, або навпаки свідомо на противагу панівним настроям. Об'єктивного висвітлення історії не існує і не може існувати. І тому нам ще дуже довго доведеться усвідомлювати, що українці були і в УПА, і в Червоній армії, безперечно, і там, і там. І там, і там могли бути і позитивні дії, і негативні дії. Якщо говорити про визвольні змагання, то українці воювали не лише в військах УНР і не лише в військах ЗУНР, УГА, а ще більшою мірою воювали в Червоній армії. А нам це зараз неприємно визнавати. Та, раніше нас вчили, що тільки в Червоній армії, а все решта були там зрадники. А тепер з точно такою ж затятістю нам намагаються довести, що всі українці боролися свідомо за незалежність. Ну, на жаль, не так. До червоних попереходили не лише Довженка, Сосюра, Панч, Тичина, а до таких військових начальників, як Григоріїв, Тютюнник, Волах, в повному складі Українська Галицька армія. Всі вони попереходили до червоних. Це означає, що, на жаль, червоні використовували якісь такі ідеологеми, які ставали більш популярними, аніж ідеологеми, які використовували УНР і ЗНР. І нам слід замислитися, в чому це популярність, що ми робили тоді не так, що цілі плеяди людей, цілі партії, всякі елани блакитні, хвильові, вони йшли в притул до радянського ЧК працювати там. Це означає, що якісь ідеологеми не спрацьовували. Чому це нам слід вивчати? А для того, щоб щось змінювати. Бо інакше будуть знаходити не лише російська пропаганда, а пропаганда і інших успішних, на відміну від Росії, країн, як, наприклад, Польща, аргументи не обов'язково завоювання, а переманювання українців. Якщо зараз 2 мільйони українців вже переїхали до Польщі працювати, то їхні діти будуть поляками. І це не припущення, а твердження, бо, наприклад, під час акції «Вісла» лише було виселено 147 тисяч на північні і західні землі Польщі. Знаєте, скільки поляків, скільки українців за останніми переписами в Польщі, які дізналися, що вони українці? За попереднім переписом було 20 чимось тисяч, за останнім було 30 чимось тисяч. Тобто вже асимільовані діти. І це означає, що ті, хто зараз обирають Польщу як місце роботи, їхні діти, а тим більше онуки, вже будуть брати швидше за все польську ідентичність.
Александр, поняли ваше мнение? Вот я повторю свой вопрос. Действительно интересно просто услышать, да, насколько были общими, что было общего между украинцами тогда 100 лет назад? Потому что существует тоже много мифов, что это совсем другие-то украинцы были на Галичине в то время.
Спільне було бажання України. Це була мрія, це був міф, який не був наповнений реальністю. Нагадаю, що слово «українець» створили не в Галичині. Там до останнього часу використовувало слово «русин». Головна Руська Рада в 1848 році ще була Руською Рада. Трійця ще була Руською, українська трійця в Львівському університеті і так далі. А слово «українець» почали поширювати взагалі на східній, на Дніпрянщині, в місті Харкові, серед мислителів, серед інтелігенції. І звідти експортували вже в Галичину. І, скажімо, Іван Франко, який був один з лідерів радикальної руської партії, лише потім вона стала українською називатися. Тобто спочатку навіть використовували слово «руська». Міф про те, що Україна – це спільний дім, спільна мова, і абстрактні цінності, він тоді був надзвичайно потужний. Цей міф ішов в романтичний період з казацьких літописів, з романтизму Костомарова і його двох російських народностей, його статей, але не був перетворений на наступний крок, а якою має вже стати українська нація за наявністю спільної держави. От в цих міфологемах вони безперечно створили дуже позитивний етап, романтичний етап, але не був створений новий етап, на яких засадах повинна будуватися українська держава. От в цьому ми застопорилися. І, до речі, і зараз ми знову в ступорі. Українську державу ми здобули, а як її створити такою, щоб вона стала сприятливою для населення України, щоб вони отримали, громадян України, ще своє відчуття щастя, поки що нема. І як найжахливіший приклад наявної української держави, приведу приклад з Гангадзе. Георгій, наш товариш, з яким ми разом боролися за незалежність в Студентському Русі, незалежність України, його голова була відрізана правоохоронці держави України. Не Росії, не СРСР, а полковник Пукач працював міліціонером в державі України, в незалежній державі України. Тобто проблема, я до чого це приводжу, що лише наявність української держави, це не є ще гарантієм того, що міфи, які панували і на території Російської імперії серед українців, на території ЗУНР, Австро-Угорської імперії серед українців, вони втілювалися в життя.
Спасибо, благодарю. Це був Олександр Дані, історик, общественный деятель. В студії у нас філософ Октан Кибуладзе. Вот добавлю от себя, да, что миф это не в плохом смысле, да, у каждого государства есть свой миф, и это совсем неплохо, нужно вокруг чего-то объединяться. Октан, вот такой один из последних к вам вопросов. Вот многие говорят о том, что вот особенно на Днепрянской Украине, на Донбассе, на Востоке, о том, что это своеобразное проклятие. Вот существование таких двух Украин, да, и вот из-за этого постоянно такие качели, разные политики памяти, разные церкви. Вы говорите, что это разнообразие, и в этом сила, но история, вот и современная история, да, с 91-го года показывает совсем другое. Вот есть какое-то вот такое вот колебание на весах постоянно, то в одну сторону, то в другую сторону, то приходит группировка, собственно говоря, которая выражает интересы галичан больше, да, то восточных украинцев. Это не прокляття.
Ну, я хотів би відреагувати на коротко на те, що колега казав. Ну, ясно, що я далекий від наївності про те, що можна написати одну метаісторію якусь і з одного боку. Але з іншого боку, навіть наша коротка ось ця дискусія – це приклад того, як може конструюватися такий історичний наратив український, так? Тому що саме розмаїття поглядів, розмаїття оцінок, але треба це якось об'єднувати в якийсь наратив український. І тут я згадаю Бенедикта Андерсена, який говорить про те, що нації – це нарації. Так? Тобто, зрештою, ясно, що історія, я про це писав, це наука не так про минуле, як наука заради майбутнього.
Ну, от трудно предательство, убійство, да, от воювали українці друг з другом. Як це все об'єднити? Це можна?
Та ясно, що можна. Визов подивіться, приклади європейських націй це показують. До речі, ось я завжди, коли йдеться про те, що ми не встигли, що здебільшого нації були побудовані політичні в 19-му, деякі в 20-му сторіччі. Але даруйте, я ось завжди запитую, поняття запізніла нація, де виникає, в якій країні, ось цікаво, і коли. Це поняття виникає в Німеччині, «verspätete Nation», і виникає в 19 сторіччі. Що таке 19 сторіччя з огляду на плин історії? Це всього 150-200 років. Німці осмислювали свою позицію в Європі як запізніла нація, тому що британці вже мали свою націю, французи вже мали, навіть італійці вже почали формувати, попри всі, все розмиті. А німці ще не мали. Але сьогодні, що таке Німеччина? Це найпотужніша політична нація в Європі.
Очень чітка ідентичність німців.
Так, дуже швидко вони її отримали. Хоча, повірте, баварець не розуміє саксон. Коли баварець розмовляє баварською, а саксонець саксонською, в них мовні відмінності набагато більше, ніж в Україні. І я б сказав, що об'єднувало українців. Це мова. Попри відмінність мови на Галичині і на Дніпрянщині, все одно це була єдина мова. І це дуже важливий момент інтеграції мовної. Так? Тому ось я навіть про це писав, що сьогодні, коли українські інтелектуали обирають українську мову, це не лише такий інструмент культурної ідентифікації, це ще і механізм чи інструмент політичної емансипації для нас. Так? Тому що ідентичність вся пов'язана з українською мовою і про західний вибір, вона певною мірою нас не якось емансипує від впливу зовнішнього. І тоді це теж відігравало дуже велику роль. Ба більше, якщо ми подивимося на формування націй успішних європейських, вони починають формуватися саме з формування національної мови. Якщо брати Німеччину, я фахівець з Німеччини, можу сказати, те, що називається «Hochdeutsch», на які розуміють всі німці, висока німецька, так? Формується коли? Коли Лютер перекладає Біблію німецькою, так? І починають всі розуміти якусь спільну мову, байдуже, це баварці, шваби, чи саксонці, чи інші німецькі ось ці народи, так? На жаль, якщо подивитися, аж дотепер ми не маємо одного єдиного українського перекладу Біблії, який би визнавався. І тут йдеться не про релігію. Ми ж розуміємо, що текст Біблії – це дуже важливий культурний чинник. Біблія інтегрована в різні практики, не лише в релігійній, філософській і в інші. Так? Тому ось ця інтегральна мова, яку б розуміли, якою писали і розмовляли всі, це дуже важливий чинник консолідації не етнічної, так, а саме політичної. Тому це дуже важливий момент, і він тоді був. Так? Він був вже на початку ХХ століття. Так? І він не треба роздмухувати ось цю ілюзію, що, мовляв, не було там спільної мови, не було української культури. Вона виникає вже в 19 століття, і вже була література українська розвинута. Все це було. Що знов-таки сьогодні. Що я забув питання, тому що я відповідав.
Давайте я вам следующее поставлю вопрос касательно соборности. Так. Вот с вашей точки зрения, Вахтанг, по вашему ощущению, вот ощущается сейчас в политическом, культурном, ментальном плане, что вот нет сейчас в составе Украины, да, но фактически, вот части Донбасса и Крыма. Это как-то влияет на украинство, на национальную идею Украины? Может ли Украина состояться без этих территорий, или соборность – это обязательное условие успешной Украины?
Ну, розумієте, по-перше, це не зовсім питання до мене, хоча почасти і до мене, тому що моя українська родина, частина моєї родини з України, вона з Донбасу, так? Тому що моя мати походить з приазовських греків, так? У румів і ромеїв. Але теж дуже цікаво, я питав, мій дід ще живий, який там народився і виріс, так? Його рідні мови були дві, я ж ніяк не російська. Це була урумська і, ну, оця грецька, греко-татарська, як її називають зараз, і українська. Він вивчив російську мову, коли йому було 8 років. І здебільшого населення Донбасу розмовляло, так, це був суржик, це не була чиста літературна мова, де вона є в побуті, але це була українська мова. Через Голодомор, який пройшов саме по тих регіонах дуже потужно, виникли цей антропологічний вакуум, який був заселений, це не були покидьки і злочинці, вони навіть не знали, що там відбувалося довго. Це було заселено людьми, які приїхали з різних терен тогочасного Совєтського Союзу, і зрозуміло, що лінгва франка, мова, яку всі розуміли, тоді стала російська. Тому Донбас і Південь, і Схід України був почасти штучно русифікований. Так? І це для нас дуже важлива проблема. Так, аж дотепер. Ба більше, ці люди були направду позбавлені історичної пам'яті, тому що вони не знали, що вони просто заселялися в ті села, які були вимирені голодом. І вони були, там, люди, які там жили, були вбиті. Так. Тому цієї пам'яті забракло. Чи може відбутися Україна без Криму і Донбасу? Це питання не до мене, це питання до тих людей, які там живуть, до їхніх візій. Так. Тому що накинути силоміць українство і належність до української політичної нації, знов-таки підкреслюю, не етнічно, я супротивник такої етнічної концепції, тому що ми тоді дуже швидко тяжіємо до праворадикального дискурсу, ми маємо об'єднуватися на політичних засадах. І це питання не до мене, це питання до них. Чи можуть ці території бути органічно інтегровані в українську політичну націю. Щодо Криму, там складніша ситуація, тому що дуже важливий чинник, ми всі розуміємо, це позиція кримських татар, які сьогодні демонструють підтримку здебільшого у саме української державності. І, як на мене, це теж була вже помилка української держави, що ми, і про це говорять багато, що ми це питання взагалі не обговорювали впродовж незалежності. Але, знов-таки, що я хотів сказати, коли, ось, наприклад, ми згадували про цього злочинця, який вбивав Гонгадзе, чи про якихось інших так би мовити, представників української держави. Ми все одно маємо розуміти, що це все рудименти Совєтського Союзу і рудименти, зрештою, а Совєтський Союз – це реінкарнація Російської імперії. Ми аж дотепер маємо ворога не на Сході, ми аж дотепер маємо ворога тут, в Києві, і навіть у Львові, попри те, що там розмовляють українською, там дуже багато залишок саме совєтської системи. В освіті, в спецслужбах, в державних органах. Ось тут ми з цим маємо боротися. Так? І тут вже навіть, питання не мовне, так? А питання культурної, історичної, політичної ідентичності. Якщо в людини совєтська ідентичність, якщо людина совок, то байдуже, якою мовою вона розмовляє, українською, російською, кримсько-татарською чи єврейською, і, там, скажімо, ідишем, на жаль, вже ніхто не розмовляє майже, так? Хоча була тут. Ось чим ми маємо боротися. Як з цим боротися? Це теж дуже важке і складне питання. Але це як на мене, це не вбивця Гонгадзе, це не український держслужбовець. Це совєтський держслужбовець. Це те, що ми залишили, отримали у спадок від цієї жахливої Російської імперії совєтської.
Благодарю за розговор. Це був філософ Вахтанг Кибуладзе. Включався по телефону історик і общественный деятель Александр Дани. Ми извлекали уроки із акта злуки, который был подписан в центре Києва 100 лет назад. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка. Чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», мы продолжаем. Увидеть горы вместо терриконов, наслаждаться звуками природы вместо взрывающихся снарядов, проверить, выйдет ли из тебя настоящий альпинист и покорить новые вершины под сине-желтым флагом. Это реально. В Украине стартовал набор в первую реабилитационную экспедицию в Гималаях для детей, которые пострадали от войны на востоке Украины. Кто может стать участником и какие сюрпризы ждут детей, знает Ольга Стрижова.
Гімалаї Джомолунгма. Висота понад 8 тисяч метрів. Найрізноманітніша дика природа і неймовірні пейзажі. Такими гори у 2015 році побачили діти з Талаківки під час зустрічі зі спортивним коментатором та керівником експедиції Валентином Щербачовим. Саме реакція дітей з невеличкого селища у Донецькій області стала поштовхом створити експедицію, де місце буде і для дітей із прифронтової зони.
І двоє хлопчиків сказали, що це Гімалаї, як це здорово. Хтось з футболістів сказав, що для всіх дітей це недосяжна мета. Оце я 3 роки намагався знайти якихось помічників в цій справі, щоб повести таких дітей, яких обпалила війна, яких, можливо, батьки загинули, які живуть в сірій зоні, які навіть живуть, от уже пишуть мені з того боку, з Луганська, з Донецька, з окупованих територій. 14-15 років діти зможуть піти з нами навесні в нашу 47-му гімалайську експедицію. Зараз ми вже починаємо цей відбір.
Розповідає Валентин Щербачов. До експедиції потраплять 3 кандидати. Відбір за мотиваційним та фізичними показниками. Отже, для команди Валентина Щербачова важлива відкритість дитини, жага до пригод та готовність відверто говорити про себе та свої почуття. Кожна дитина віком від 14-15 років має написати автобіографічний лист, в якому розкаже про себе, свої інтереси та мрії, а також чому подорож Гімалаї цікава для неї. Також потрібно записати відеозвернення на 5-7 хвилин. Якість відео не має значення для організаторів. Головне, що ви скажете. Розкажіть про своє сприйняття війни, свою історію життя на Донбасі під час цих 4-річних подій. Що вас вразило найбільше?
Ми проведемо відбір, проведемо такий тренувальний збір. Головне, фізичний і морально-психологічний який нормальний стан. Різні діти і топлі не можна розмазувати, якщо буде там якісь труднощі. Суто фізично там підніматися будемо, я не буду вести по 25 кілометрів там вгору. За день будемо проходити кілометри 10-20, 12, потім зупинятися в красивих місцях. Виведемо їх на озеро, і там 2-3 дні поплавають вони, мавпи, все, джунглі. Ну і храми цікаві, дуже така насичена програма.
Крім цікавої історії храмів, дикої природи та спілкування з новими людьми, на юних альпіністів чекають ще сюрпризи, каже Щербачов.
Я проведу їх хорошим таким треком, маршрутом. Не занадто висоти високі будуть, але у кожного з них трьох буде своя вершинка. Там безіменних багато. Діти оздоровляться, здорово там. Потім сезон манго буде там. Ну, Гімалаї – це найкраще місце. Поки що немає в світі такого аналогу. Тобто так чисто, так красиво і так потужно заряджається енергія людина.
Заявку на участь можна надсилати до кінця лютого. А вже у квітні розпочнеться експедиція та триватиме 2 тижні. Олександр Демченко, Ольга Стрижова, Радіо Донбас Реалії.
Военное обострение, добровольная реинтеграция или миротворческая миссия? Возвращение украинской власти на подконтрольную группировкам ЛДНР часть Донбасса? По какому сценарию это может произойти в 2019 году? Возможно ли это вообще в будущем? И на каких условиях официально Киев может вернуть под свой контроль оккупированные территории? Об этом в материале журналистов телепроекта «Донбасс Реалии».
5-й год на улицах Донецка боевики в форме российского образца и флаги группировки ДНР. Мы спросили у дончан, при каких условиях Донбасс может вернуться в Украину.
Я считаю, только мирным путем, на мой взгляд. Все будет зависеть от нового президента и от нового парламента Украины.
Ой, я думаю, Донбасс не вернется в Украину.
После таких побои всех, что здесь были, детей убивали, все. Какой может быть, какая может быть Украина, скажите, пожалуйста?
О, это нам Бог известно.
У меня то есть мое мнение, но я его говорить не буду.
Вы знаете, это настолько сложный политический вопрос, что вот сюда я отвечать не хочу.
Добровольная реинтеграция, возвращение на основе волеизъявления жителей оккупированных территорий и через специальный переговорный процесс с представителями региона. Немецкий сценарий. Так еще в 2015-м этот план назвали в Национальном институте стратегических исследований. Уже тогда его считали утопией. Сейчас, уверяют в Украинском институте будущего, на оккупированном Донбассе создается местная идентичность, свой пантеон героев и своя идеологическая повестка. Сломать этот ментальный барьер, который растет по линии разграничения, из года в год становится все сложнее. Миротворческая миссия и международная переходная администрация – план, который написали для Донбасса в профильном министерстве и назвали «мирным хорватским сценарием». По подсчетам министерства, минимальный миротворческий контингент – это 20 тысяч военных, 5 тысяч полицейских и 3 тысячи гражданских. Финансирование от 1 млрд до 2 млрдов долларов в год. Мандат миссии от линии соприкосновения до украино-российской границы. Участок в 402 километра голубые каски должны взять под свой контроль. После местных выборов переходная администрация готовит передачу этих территорий украинским властям. Идеальный для Украины сценарий, считают эксперты, но есть еще интересы России. Но очевидно, сейчас переговоры по миротворцам РФ поставила на паузу до парламентских выборов в Украине. Вариант номер 3 называют молдавским. Компромисс, который признает группировки ЛДНР стороной конфликта и делает Донбасс внутренней проблемой Украины. Киев, Майдан на залежності. Здесь ми задали тот же вопрос, що і в Донецьке. При яких условиях Донбас може вернутися в Україну?
Донбас ні на яких. Там вже своє правительство, свій народ. А тут народу без різниці. Поэтому що? Тут живуть люди спокійно своєю життю. Там теж. Тільки тепер виживають хто як може.
Надо йти на якийсь компроміс, може бути якісь условия. Вот. Ну, я вважаю, що повинна зберігатися цілісність України.
Якщо ми будемо так роздавати особливий статус, то з цього нічого доброго не вийде. Ніякого особливого статусу. Ні.
Нас хлопці там гинуть і домовлятися. Ви знаєте, як на мене, то домовлятися тільки можна з тими людьми, які не йдуть агресію, які не вбивають, на яких, в яких на руках немає крові. Все.
Согласно социсследованиям прошлого года, половина украинцев готова к взаимным уступкам ради мира на Донбассе. Правда, есть оговорка. Согласны далеко не на все компромиссы. Ярослав Кречка, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Это была программа «Радио Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Друзья, напоминаю, вскоре после эфира в 18:30 в Фейсбуке Радио Донбасс Реалии можно будет посмотреть стрим дискуссии «Психология оккупации». С политическим психологом Вадимом Васютинским, писателями Сергеем Жаданом и Владимиром Рафиенко, а также журналистами мы поговорим о том, что происходит с мировоззрением людей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Как объяснить симпатии многих местных жителей к России, которая развязала войну в регионе, но не повторила на Донбассе так называемый крымский сценарий? Как деконструировать картину мира, которую для жителей строила сначала местная администрация, а теперь Россия? Вы услышите эксклюзивные истории людей, живущих в оккупированных городах, что стало неотъемлемой частью их жизни, какие раньше неведомые привычки вошли в их будни. Открытая дискуссия под названием «Психология оккупации». Смотрите сегодня стрим в Фейсбуке «Донбасс Реалии» в 18:30. А также я с вами прощаюсь и встретимся завтра в это же время в прямом эфире.
Вы слушали «Донбасс Реалии».